najznačajnije oblasti društveno-privrednog života zemalja članica. S druge strane, ona nema klasična prinudna sredstva koja bi primenila u slučaju nepoštovanja njenih odluka, već države članice dobrovoljno pristaju na poštovanje takvih odluka, odnosno primenjuju sopstvena sredstva prinude u tu svrhu. Tako, pravna akta EU postaju sastavni deo pravnog sistema država članica. Prema odgovarajućem propisu EU, uredba Saveta ministara, službeni jezici Evropske unije su jezici država članica kao ravnopravni. Naime, svaki pravni akt EU prevodi se na sve službene jezike. S druge strane, TZV radni jezici ispod ministarskog nivoa jesu engleski, francuski i nemački jezik. Nadležnosti EU su određene tako što su precizno nabrojane, određene su TZV principom pozitivne enumeracije. To znači da EU deluje samo u okviru onih nadležnosti koje su joj ugovorima poverile države članice. Nadležnosti koje ugovorima nisu poverene EU zadržavaju države članice. Određivanje nadležnosti EU vrši se i u skladu sa principima supsidijarnosti i srazmernosti. Na osnovu principa supsidijarnosti, u oblastima koje ne spadaju u njenu isključivu nadležnost, EU interveniše samo ukoliko države članice ne mogu na odgovarajući način da ostvare nameravane ciljeve sopstvenim akcijama, ali koji mogu biti, zbog obimnosti ili dejstva predloženih akcija, bolje ostvareni na nivou EU. Međutim, na osnovu i u skladu sa principom srazmernosti, sadržina i oblik preduzete akcije EU ne smeju da prekorače onu meru koja je neophodna za ostvarivanje ciljeva ugovora. Prema ugovoru o EU, države članice preduzimaju sve mere koje su neophodne da bi se obezbedilo ispunjenje obaveza koje proizlaze iz ugovora ili iz akata institucija organa EU. U vezi sa tim, države članice preduzimaju sve neophodne mere da olakšaju ostvarivanje zadataka EU i sa istim ciljem uzdržavaju se od svih mera koje mogu ugroziti ostvarivanje ciljeva EU. Povelja o osnovnim pravima Evropske unije, prema ugovoru o EU, ima istu pravnu snagu kao i ugovori, što znači da EU poštuje prava, slobode i principe utvrđene navedenom poveljom. Također, EU je pristupila Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, što znači da osnovna prava zajamčena navedenom konvencijom čine osnovne principe prava EU. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, instrument Saveta Evrope, odnosno međunarodni pravni dokument koji čini ključni deo sistema zaštite ljudskih prava u okviru Saveta Evrope. Konvenciju su potpisale i ratifikovale sve države koje su članice Saveta Evrope, a njen značaj je u tome što ona predviđa listu prava koje su države dužne da obezbede i poštuju i uspostavlja Evropski sud za ljudska prava čija je uloga da štiti prava garantovana konvencijom. Drugim rečima, fizička i pravna lica, kompanije, organizacije, čije su prava, garantovana konvencijom, povređena od strane države potpisnice konvencije, imaju efektivno sredstvo zaštite svojih prava, podnošenje predstavke sudu, koji između ostalog može da naredi pravično zadovoljenje podnosiocu predstavke čija su prava povređena. Specifičnost EU predstavlja i pravo građanstva EU, njen državljanin je svako lice koje ima državljanstvo neke od država članica. Državljanstvo EU se dakle dodaje nacionalnom državljanstvu, a ne zamenjuje ga. EU uvažava princip ravnopravnosti svojih građana pred njenim institucijama, organima i telima. Status građanina EU obezbeđuje tim licima da se slobodno kreću i borave na teritoriji država članica, kao i druga prava u vezi sa tim. Na nivou EU njeni građani su neposredno predstavljeni u Evropskom parlamentu, kao jednoj od institucija organa EU. Uspostavljeni nivo ekonomske integracije je značajna karakteristika EU kao međunarodne tvorevine. Funkcionisanje unutrašnjeg tržišta podrazumeva područje bez unutrašnjih granica u kome je obezbeđen slobodan protok roba, lica, usluga i kapitala. Ona se zasniva na carinskoj uniji koja se odnosi na svu robnu razmenu i obuhvata zabranu carina i svih drugih dažbina koje mogu proizvesti isti efekat na uvoz i izvoz između država članica, kao i uvođenje zajedničke carinske tarife u njihovim odnosima sa trećim državama. Za zemlje članice EU uvedena je jedinstvena moneta, euro, kao završna faza u uspostavljanju ekonomske i monetarne.